тәңіріме тәуетіп тұрам күнде, қиянатын ғаламның қиям кімге, тірлігімді татитын мың әлдеге әжем айтқан есімде бір әңгіме. Әй құлыным, дәл сенің бір жасыңда, Ардалтайдың сарқамар жылғасында, сөткесіне сүйлеудеп құйдасыға көз жасы көзгіспанның құрғасын ба? Жанарыңа сыймаған жасылаймақ, ғажабыңа Қарталтай, ғасыр айғақ, меңдетіпті даланы жасын ойнап, селдетіпті таулардың тасын айдап. Еске аламын сол шақтың әруағын, тағдырыңның тентегім, таным әнін, отын етіп атаңның шаңырағын аспан оғы атылды, налымадым. Иман айтып, құшақтай бердім сені, тырс-тырстанамып, төсіне көздің селі. Сенің аман қалғаның сөздің соңы, ит өліп дәргеде, көрдім соны. Әжем сөзін айтпады арғырай, қиналмадым, қаршанын алмағай. Ажалығы мен атқан, тегі қалай, аламойнақ итіме дарығанай. Ит болмаса бұл күні мүрдемін бе, кім әкелер жүректен жырды өмірге. Ренішім жоқ мені кімде кімге, аламойнақ ғұмырын сүргеніме, сартап болған сыры бар сұлбасында, тегін өлмей тентек ой туласында, көмілерде тағдырын тыңдатуға, тегі мендей ол керек бұл ғасырға.